Voice of America.
ክልል ኦሮሚያ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ካልኣይ መዓልቱ ሒዙሎ እቲ ናይ ሎሚ ኣድማ ዝያዳ ዝተጠናኸረ ክብሉ ቪኦኤ ዝዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ከተማ ጅማ እቲ ኩነታት ገዲዱ መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ቦምብ ደርብዮም ኣብ ልዕሊ ሰባት ጉድኣት ከም ዘውረዱ እውን ተገሊጹሎ። ሰለሞን ክፍሌ ካብ ክፍለ ኣምሓርኛ ዘዳልዎ ጸብጻብ ኣሎ መንያ
ዝተፈላለዩ ነበርቲ እቲ ተቃውሞ ብዝያዳ ይጋደዳሉ እዮም ዝብሉ መሳርሕትና ሰለሙን ክፍሌ ዘዘራርቦም ሓደ ነባሪ ደንቢደሎን ካልእ ነባሪ ሆሮ ጉድሩን ነዚኦም ዝገለጹ ብዛዕባ እዚ ናይ ሎሚ ኣድማ ንክገልጹ ሰለሙን ክፍሌ ዝሓተቶም ምክትል ኣቦ መንበር ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ከምዚ ይብሉ።
ሁሉንም ኦሮሚያ አላዳረስኩም። ከአንዳንድ አካባቢ ደውሎ እንደነገሩኝ
ሙሉእ ኦሮሚያ ኣያባጻሕኹን ካብ ሓደ ከባቢታት ደው ኢሎም ከምዚ ነገሩና እንተኮይኑ ካብ ናይ ትማሊ ብዙሕ ዘይሓይሽ ሎሚ ብወገን መንግስቲ ዝውሰድ ሓደ ስጉምትታት ከም ዘለዉ እዮም ነጊሮምኒ። ኣብ ሓደ ገዛ ናይ ምዕሻግ ኣገዲድካ ናይ ምኽፋት ካብ መኻይን ታርጋታት ናይ ምፍታሕ ቁፅፅር ይግበር ኣሎ። ብሓፈሻ ኣብ ደንቢ ደሎ ነቀምቲ ግንቢ ዳሚ ፍንጭዋ ሆሮ ጉድሩን ፈጨን ካብ ዘን ከባቢታት ሓበሬታ ረኺበ ኣለኹ።
እዚ ስጉምታት ነቲ ነገር ካብ ምግዳድ ኣይፈትሐን እዩ፣ ብሓቂ እውን ገዛ ብምዕሻግን ኣገዲድካ ብምኽፋትን ውፅኢት ኣይርከብን እዩ፣ ብወገነይ ከምዚ ዝበለ ተግባር እንተዘይግበር ይሓይሽ ዝብል ግምት ኣለኒ ኢሎም ኣቶ ሙላቱ። ብካልእ ወገን ኣብ ጅማ ሎሚ ሓደ መንነቱ ዘይተፈልጠ ሰብ ዝደርበዮ ፎኪስ ናይ ኢድ ቦምብ ኣብ ልዕሊ 13 ሰባት ጉድኣት ኣውሪድ ኣሎ። ጉድኣት ዝወረዶም ኣብቲ እዋን ኣብ ውሽጢ ሓደ ቤት ንግድን ኣብ መንገዲ ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ሰባት ምዃኖም እውን ትካል ዜና ፋና ሓቢሩሎም። እቶም ጉድኣት ዝወረዶም ሰባት ኣብ ሆስፒታል ይሕከሙ ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ። ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር እየ ዝበለ ንቪኦኤ ቋንቋ ኣፋን ኦሮሞ ከምዚ ኢሉ ኣሎ።
ጎዲና ጅማ መጋላ ጅማ ከሰን ጅራ
ነባሪ ከተማ ጅማኤ ሎሚ ኣብ ከባቢ እዋን ምሳሕ ታይዋን ኣብ ዝተባሃለ ቦታ እምቢሎም ኣብያተ ንግዶም ኣብ ልዕሊ ዝኸፈቱ ሰባት ቦምብ ተደርቢሎ ዝሞቱ የለን፣ ዝተወሰኑ ሰባት ግን ቆሲሎም ኣለዉ። ሒደት ኣብያተ ንግዲ እውን ነዲዶም ኣለዉ። ካልኦት ከዓ ፈሪሖም ዓፂኦም ነናብ ገዝኦም ከይዶም ኣለዉ እዩ ዝበለ ዝነባሪ። መላሽ መንግስቲ ንምርካብ ናብ ምምሕዳር ኦሮምያ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ደው ኢሉ ከምዘይቀንዑ ሰሎሞን ክፍለ ሓቢሩ ኣሎ።